Listen. Baudos prieš bonusą ir po bonuso. Prieš bonusą ir po bonuso. Bonuso.
Pasikartosiu.
Bonuso.
Sveiki visi, krepšinio podcastas Urbonusas, sveikinamės iš Eurolygos finalo ketvirto namų, būsimos Eurolygos krepšinio šventės, kuri čia bus gegužės mėnesį, sveikinamės iš Vitorijos ir garbėčias susodinti, susėsti prie mikrofono su ketvirtuoju Lietuvių Eurolygoje, Tadu Sidekirskiu, kuris atstovauja Vitorijos Baskonijos komandai. Sveikas gyvas, Tadai.
Sveiki visi, labą vakarą.
Pirmiausia, dar prieisim prie pokalbio su Tadu, jis papasakos, kodėl Vitorija yra geriausia vieta surinkti Eurolygos finalo ketvirto varžybas. Prieš tai dar turim pristatyti podcast'o remėją, tai yra imuniais maisto papildai. Ir pas geriausias būdas turbūt sustiprinti organizmą, sustiprinti imunitetą, taip aš kaip dabar kabinasi visokie virusai. Aš irgi bandau su arbatom nužudyti tą virusą, kuris bando užlipti man ant gerklės. Ir jeigu būčiau vartojęs imuniais, galbūt nereikėtų tų priemonių. Taip kad ir jūs galite laimėti imuniais, jums reikia spėti rungtynių tarp Žalgirio Baskonijos rezultatas, skirtumą nugalėtoje, tarkim Žalgiris plus 5 arba Tadas pasakytų gal Baskonija plus 10, spėkit šitos variantus, siūskit arba Facebook'e, arba man elektroniniu paštu d.urbonas@15min.lt. Taip kad Tadai turėjai šiek tiek laiko apgalvoti apie Vitoriją Eurolygos finalo ketvirto šeimininkę, kodėl tai yra puiki vieta ir puikus Eurolygos pasirinkimas surinkti čia finalo ketvirto varžybas.
Visų pirma, manau, kad tai miestas, kuris gyvena krepšinį. Iš tikrųjų, kai mes lietuviai mylim krepšinį, tai lygiai taip pat Vitorijai čia yra mylimas krepšinis. Manau, miestas ilgus metus laukė šitos šventės. Manau, tai buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus, kad iš tikrųjų nieks nesitikėjo iš viso, kad čia kažkada bus, nes kaip mes kartu su tam kalbėjom, kad trūksta lygiai ir viešbučių, ir oro uosto, ir miestas nėra pats didžiausias, bet manau, kad ta žmonių meilė krepšiniui kompensuos visą tą ir manau, kad visi supras, kad Eurolyga nesuklydo pasirinkdama Vitoriją kaip finalinio ketverto organizatorio. Tai manau, kad viskas tikrai čia bus super ir tikrai nieko netrūks.
Jau šeštą sezoną priklausai Baskonijos organizacijai. Pristatyk patį miestą, kokia yra Vitorija, ką žmonės čia atvykę pamatys. Čia nėra ta, nežinau, ispaniška Malaga, ispaniška Valencija, kur bus žiauriai karšta ir negrįši turbūt su tuo įdegiu. Gal gegužės mėnesį gal bus geriau, bet kokia yra ta Vitorija, ką žmonės atvykę čia pamatys, sutiks ir kaip jausis?
Iš tikrųjų, miestas yra nedidelis, yra mažiukas, tai kad kažkokių labai tikrai didelių stebuklų nesitikėkit, bet tikrai, kad miestas gyvens tą Eurolygos finalinį ketvirtą dvasę, kad sakau, kaip ir minėjau, žmonės yra čia išprotėl dėl krepšinio, tai manau, čia bus tikrai viena labai labai didelė fiesta tuo metu. Ir kad manau tikrai miestas pasirūpins, kad gautųsi gerą šventę krepšinio.
Man kiek teko girdėti, labai daug prie tos šventės prisidėjo komandos klubo prezidentas José Antonio Kefereta. Kiek tame gali būti tiesos ir kiek jis galbūt yra įtakingas Ispanijoje, vis tiek tau galbūt kažkiek labiau žinoma asmenybė?
Taigi manau, tai yra žmogus, kuris yra jau ilgus metus yra krepšinėje, turi, manau, kad turi, negaliu sakyti, kad gal pažinčių, gal nežinau, turi pakankamai kontaktų, yra, manau, kad yra labai labai gerbiamas žmogus krepšinėje. Ir manau, kad, kaip ir minėjau, kad Vitorija ilgus metus prašo ir rengiasi ir padidino areną vien dėl to, kad kažkada galėtų atvykti tas finalinis ketvertas į Vitoriją. Tai manau, kad laukiam ir sulaukiam. Tai manau, kad ne tik prezidento čia, bet nežinau, viso klubo dėka tai pavyko įgyvendinti.
Aš galvoju, kokį Lietuvos miestą galbūt labiausiai primena Vitorija, su kuo galėtum bent jau kažkiek palyginti ar matytum kažkokio asociacijoje, o jeigu nematai vieno miesto, bandyk miksuoti, tarkim, Kaunas su Vilnium, Vilnius su Klaipėda, ten nežinau, Nida su Rokiškiu ir
čia. Nežinau, niekada apie tai nepagalvojau, iš tikrųjų man Vitorija, ta prasme, pati visa Ispanija yra labai labai skirtinga nuo Lietuvos, tos mažos gatvelės, nežinau, sunku iš tikrųjų būtų labai pasakyti, jeigu reikėtų, tai gal sakyčiau pats centras ir panašiai, tai gal sakyčiau Vilnius net, o manau dydžių tai yra panaši Klaipėda iš tikrųjų, tai Tai va, bet iš tikrųjų sunku, gal gerai Lietuvos nepažįstu, tai sunku, bet...
Aš galvoju, labiau nesijauti jau kaip ispanas negu lietuvis. Ar grįžęs į Lietuvą nesijauti šiek tiek galbūt svetimas kitokio mentaliteto?
Jo, gal ta prasme vis tiek, nuo 15 metų čia, 5 metai išėlės, tai kaip reitais metais grįžau į Lietuvą, buvo truputį įdomu būti Lietuvoj, kad jaus, kad tėvai yra iš tikrųjų... šalia praktiškai, kad yra visi draugai šalia ir visą laiką kalbi lietuvių kalbą, tiek treniruotėsi lietuvių kalbą. Tai yra šiek tiek įdomu, bet tikrai jaučiuosi 100% lietuvis ir niekada nesu, niekada nepamirštu, iš kur esu.
Aš galvoju, dažnai tai būna pasima kažkoks klubas jauną žaidėją, integruoja sistemą, viskas gerai ir po to siūlo pilietybę. Buvo tas pats su Mirotičiam, realiai, man atrodo, ir Dončičiui buvo siūloma Ispanijos pilietybė. Nebuvo iš Baskonės kažkokių signalų, kad va, gal tadai čia tu gražiai išmokai kalbėti ispaniškai, čia visai gerai jautiesi, gal pasimt pasą?
Ne, tai manau, kad jam tiesiog tai tas pasas jų net nedomina, nes aš skaitausi kaip ispanų žaidėjas, tai tiesiog nėra reikalo jam būtent.
Kaip paėmė jauną žaidėją, nežinau, tik iki tam jo. Kokio tikro amžiaus.
Aš irgi dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet manau, kad iki 18 metų.
Gali būti, bet tu esmė, kad jau esi tratuojamas kaip vietinis
būtent,
žaidėjas.
Būtent, tai jam nebūtų tikslo. Nežinau, kad, pavyzdžiui, amerikietis žaidėjas, ar sakykim, ten nesvarbu, iš kur tai jam... norisi, kad jisai taptų bent jau europiečių tada, tai jie ieško visokių variantų, kaip jisai galėtų gauti pasą. Tai va, o aš skaitausi kaip ispanų žaidėjas, tai nekyla jokių problemų.
Man yra toks įspūdis, aš kol laukiu iš to podcast'o, vaikštinėjau po centrą, tai kažkiek visiška priešingybė Lietuvai, ne tik dėl oro, kad čia dabar, kaip pasakė, netikėtai fantastinė šilmo, 20 laipsnių šilmos, bet žmonės tiesiog vieto žodžio prasme geria alų kibirais. Čia Lietuvoje dar netėjus tame da, kai kibirėlį jie atsinešėsi tarp ledukų, alaus, ten 4-6 bokalai, taip kad paliko iš tikrųjų tokį įdomų įspūdį ir galvoju, bet Lietuvoje tai aš bijau net dabar šnekėti uždraus, man atrodo, šitą podcastą, jeigu kalbėsiu.
Jo, nežinau, iš tikrųjų žmonės atrodo, kad ir šiandien yra trečiadienis ir iš tikrųjų savaitės vidurys ir gal čia dėl to, kad geras oras ir visi žmonės tiesiog nori išeiti lauką, bet iš tikrųjų Ispanijoje žmonės mėgsta išeiti, išlysti iš namų, nesėdėti namie, nežinau, eiti vieną barą, eiti į kitą barą, gerti vieną alų, ta prasme jie mėgsta mėgautis gyvenimu.
O Tadas Sedekirskis kaip mėgojas gyvenimo Vitorijoje? Bėdyną ir galausiu.
Tai paskutiniu metu neteko daug mėgautis, nes buvo traumuotas, tai iš viso buvo sunkus gyvenimas. Bet iš tikrųjų ne, visą laiką stengiasi per laisvą laiką bent jau praleisti su draugais, arba bent jau, jeigu esi labai pavargęs po treniruočių, tai aišku, tenka pabūti ir namie ir panašiai, bet iš tikrųjų dabar, va, ypač kai yra toks geras oras, tai irgi stengiuosi išeiti į lauką, bent jau pasivaikščioti ir nesėdėti namuose.
O kaip su tais draugais vis tiek atvykai, buvai vienas, pradėjai visiškai nuo nulio, kaip mesgėsi tie santykiai, atsirado draugai vis tiek? Buvai turbūt sumestas internatas su kitais jaunimo žaidėjais, bet galbūt jie išsiskirsė, kažkas pritapo, kažkas nepritapo.
Tai panašu, visi išlikom, realiai nuo to laiko, kai atvažiavau, tu turiu nemažai draugų, po to susipažinau... su keletą draugų iš mokyklų, ta prasme, iš mokyklų yra daug draugų ir be abejo iš komandos, tai ta prasme, tikrai nesiskundžiu, nesu vienas čia.
Ispanų kalba yra lengva kalba? Per kiek laiko galima išmokti? Nes iš šiandien atrodo, kad kaip pakankamai
visi,
lengva kalba ir žmonės turi tą tokį fetišą, išmokti ispanų kalbą.
Jo, tai vat būtent, tai visi sako, tai ką čia lengva kalba, čia maždaug atvažiuosim ir išmoksim. Ir po to atvažiuoja, praleidžia metus čia, nu tai kaip kalba. Ai, nu tai kažkaip patį čia neišmokau, čia nesusikaupiau, čia nenorėjau, tai vat, manau, kad irgi lengva, jeigu tu susikaupi ir stengiasi, ten nežinau, samdaisi mokytojas, skaitai knygas, žiūri filmus, tai tada aišku išmoksti, jeigu nori, bet jeigu tu nenori, tai tu, nu, tu jos neišmoksi, nes po to vis tiek galų gale, sakykime, jeigu esi krepšininkas, tai treniruotėse dažniausiai būna anglų kalba ir panašiai, tai jeigu nenorėsi, tai tikrai neišmoksi.
Tadai, gražiai čia pristatė Eurolygos finalo ketvirtą, žmonėms gražiai išreklamuvai, o kaip pareklamuotum Baskonijos jaunimo programą? Kas tau per tuos metus labiausiai patiko, kokios yra didžiausios stiprybės?
Manau, šiuo metu, ta prasme, jie žengia didelį žingsnį į priekį, nes dabar yra, kaip ir jau tau pasakiau, kompleksas. Jame gyvena, galim sakyti, daug daugiau žaidėjų negu tuo metu, kai aš atvažiau. Gal tuo metu, kai aš atvažiau, buvom 4 ar 5, dabar ten yra tikrai daugiau žaidėjų. Dabar yra, turim antrą Baskonijos komandą, turim tikrai puikius trenerius, kurie užsiema tiek individualiai, tiek dirba štanginiai ir manau tikrai, kad skiria daug dėmesio šitam ir jie, manau, investuoja daug pinigų. Tai manau, laukia kažkokių vaisių.
Yra tas toks stereotipas, ypač su Barcelona teko girdėti, arba to pačiu gal net Madridu, kad jie turi tokį braižą, surinka jaunuolius iš skirtingų šalių ir maždaug jau ten tarpusavį kapokitės ir kas bus stipriausias, tas išliks. Ar tai yra mitas, ar kažkiek yra tame ir tiesos? Kaip yra Baskonija?
Tai manau, kad krepšinį taip viskas ir vyksta, ta prasme, visi vieni su komandinis sportas, bet vis dėl to tu turi kovoti už savo išlikimą, tu turi geriau žaisti negu kažkas kitas, kad išliktum, tai vis dėl to manau, kad kažkiek ir čia tas galioja, ta prasme, tu turi demonstruoti gerus rezultatus ir turi tiesiog kiekvieną dieną demonstruoti, kad esi geriausias, nes jeigu ne, kažkada ateis, kad tavo kontraktas pasibaigs, jeigu tu nebūsi pasiekęs, sakykim, pirmos komandos lygio, ar jie nematys tavyje kažko, tai manau visą laiką reikia kovoti.
Turi tą kontraktą, kaip yra 22, ar ne? Ir neseniai buvo pratestas kontraktas dar tiem trejams metams, nors nebuvo taip, kad pradėtum daug ir staiga žaisti Baskonijos pagrindiniai komandai. Kokie buvo motyvai iš klubo pusės ir kas galbūt tave pozityviai nuteikė, kad bus geriau per tuos likusius kontrakto metus?
Tai kontrakto, mano pirmasis kontraktas jo į pabaigą. Ir jie jau buvo kažką minėję dar vieną vasarą prieš, buvo pasiūlę pratesti, mes dar tuo metu suabejojom. Tada praleidau sezoną pirmoj komandoj. Komanda, nežinau, vis dėlto komandos vadovai, tiek treneriai stebi ir turbūt buvo patenkinti mano darbu, nors neturėjau daug realiai šansų pasireikšti. Manau, didelį pliusą užsidėjau savo žaisdamas pasaulio U19 čempionate. Tada tikrai labai, labai, labai turėjau neblogą čempionatą ir, manau, dėl to ją pasiūlė. Šiaip realiai pats, iš tikrųjų, nežinau, nebuvau, galim sakyti, susidaręs. Per daug negalvau, čia reikia, nereikia, galvau, ta prasme, tiesiog. Vis dėlto Eurolygos klubas, jeigu jie demonstruoja tokį pasitikėjimą manim, siūlo naują 4 metų kontraktą, tai kodėl nepabandžius? Vis dėlto tas kontraktas yra kontraktas. Nesu čia labai pririštas, jeigu kažkas vis dėlto nepatinka ar kažkas, tu visą laiką gali derėtis ir apie paskolinimą ar panašiai kaip ir buvo. Tai tais metais ir vis dėlto jie nedavė, galim sakyti, garantų, kad žaisiu daug, mes norėjom žaisti ir susitarėm, kad mane paskolino ir nebuvo jokių problemų.
Koks tas jaunas žaidėjo gyvenimas, kur vis tiek visi jauni žaidėjai nori labai daug žaisti, bet ateini, tarkim, pagrindinė komanda, susituri su tą realybę, kad komanda siekia rezultatų ir nebūtinai gali tave įtraukti. Kur save gali išreikšti tada? Vis tiek jaunas žmogus labai nori save parodyti išreikšti. Jeigu jie rungtynėse, tai nežinau, treniruotėse, tada visiems kapodavai per rankas, dėliodavai blokus ar dėdavai per galas. Kaip ir įsivaizduoju, tie jaunimo čempionatai buvo labai gera terpė parodyti iš tikrųjų, ką dadėjai per tuos metus, ar ne?
Tai būtent man ir pačiam norisi, ta prasme, jeigu, sakykime, esu realistas, vis dėlto negali ateiti ten į pirmą komandą ir iš karto įrodyti savo vertės. Vis dėlto yra senbuviai, yra žaidėjai, kurie vaidina tą pirmą vaidmenį ir tai realiai, ką tu gali daryti, tai per treniruotės. Tiesiog kiekvieną dieną ateis susikoncentravęs, 100% pasiruošęs ir bandyti įrodinėti savo vertę. Pasilik po treniruočių, ateit anksčiau prieš treniruotę ir kaip sakai, visi jaunimo čempionatai ir panašiai, ten, kur gali dar užsidėti savo papildomą pliusą iš tikrųjų, nes turi kiekvieną dieną įrodinėti viską iš naujo ir tikėtis to savo šansų, tiesiog būt pasiruošęs visą laiką.
Sunku išlaikyti tą kantrybę, laukti šansą, tikėti šansą.
Tai va, man rodos ir yra tas žodis, ta kantrybė, kad tu turi tos kantrybės, nes visi atrodo ateina čia pirma komanda, viskas gražu, bet po mėnesio viskas pasidaro nebe taip gražu, kai iš tikrųjų nežaidi ir po to krenta tavo pasitikėjimas ir panašiai, bet turi išlikti kantrus, nežinau, kaip visada, turi įdėkti daug darbo ir išlikti kantrus ir turi svarbu neprarasti savim pasitikėjimą.
Kaip atrodo treniruotė su Turnike šiandėlėje, buvo tas pats hanga tavo pozicijoje, nežinau, varianės gal kažko įstrigo. Kaip atrodo, aš visuoju su šiandėlė, tai turėtų būti visai įdomu stundyti.
Jo, tai su visais, ta prasme, tiek su hanga, tiek su šiandėlė, iš kiekvieno turiu savų prisiminimų realiai, taip kad kaip ir Barnienį visi dvejojo pirmas pašaukimas ir pas galvo, kaip jisai galėjo būti pirmas šaukimas, bet po to realiai, kai jisai buvo sveikas ir pamačiau jį per treniruotės, kaip jisai gali žaisti, kaip jisai gali pataikyti ir koks yra jo talentas, tai tikrai net nebekilo jokių abejonių, kad jisai galėjo būti pirmas šaukimas, nes iš tikrųjų žmogus atrodo, kad negali tiesiog pramesti, tai galėdavai daryti, ką nori, bet aišku, gaila, kad tą sezoną jį labai kamavo jau traumas ir tikrai negalėjo atskleisti savo 100% potencialo, nes tikrai per treniruotės teko matyti į geriausiojo versiją ir tikrai buvo toks kažkas wow, tipo, tada sakai, tada jisai tikrai buvo vertas to pirmo šaukimo. Tiek pat su hanga ir tikrai, kad visų pirma, gal ne kiek geri krepšinkai, kiek geri žmonės ir kad visą laik man visi padėdavo, tiek, sakau, jeigu kalbėjom apie Barnienį ar ten Shane Larkin ar Adam Hanga ar Šengelija, tai tikrai visų pirma, kaip jie irgi buvo jauni žaidėjai ir jie supranta, ką tai reiškia, tai jie man visą laik, tik juos galiu minėti tik geriausiais žodžiais, nes visą laik tikrai norėdavo padėti ir iki dabar su Šengelija labai geri santykiai ir jisai padeda ir ta prasme, žmonės tikrai profesionalai, iš kurių galim labai daug pasimokyti.
Gal prisimeni, kaip atrodo tavo pirmoje treniruotė su jau pagrindinė komanda?
Maros mano pirma treniruotė su pagrindinė komanda buvo, kai man buvo 16, bijau gal 16 metų. Atsimenu, dar treneris tuo metu buvo Marko Crespi, jeigu ta kažkas atsimena, tai iš tikrųjų buvo, kai man paskambino ir pasakė, atsimenu, buvo traumuotų daug žaidėjų ir kad reikės eiti su pirma komanda, aš toks buvau, aišku, buvo daug baimės, buvo, nežinau, dar ir treneris buvo griežtas, tai galvau, kaip čia bus, kaip čia tik tai negauti pilos ir panašiai. Tai, aišku, buvo daug baimės, bet po to nuėjau ir nieko. Kaip sakau, realiai visi žaidėjai tokiose aukšto lygio komandose supranta tos jaunus žaidėjus ir tikrai padeda, ir jeigu ten suklysti ar kažkur ne ten nubėgi ar kažką, nu nieko baisaus neatsitiks. Tai, aišku, buvo daug jaudulio, bet po truputį, tai viskas buvo gerai.
Aš bandau įsivaizduoti, kaip atrodo tas gyvenimas susimetus su kitais 15-mečiais, 16-mečiais barakose, kaip tada vyrė tas gyvenimas?
Tai nebuvo ten toks, kaip galim sakyti, barakas, ta prasme, mes gyvenom bute, miesto centre, gyvenom 4-5, buvo žmonės, kurie mumis prižiūrėjo, sakykim, nuo...
Prižiūrėdavo, nežinau, ateidavo kambarius?
Kaip prižiūrėdavo? Ne, tiesiog gyvendavo kartu, galim sakyti. Ta prasme, tiesiog kitoj...
Tokia patėviai, kabutėsi.
Būtent, tai ta prasme, maistas buvo paruoštas, pusryčiai buvo paruošti, pietus, vakarienė. Nebuvo ten kažkokios labai didelės priežiūros, bet ta prasme, viskas buvo išskalbta, viskas buvo padaryta, ta prasme, viskas sutvarkyta. Ten realiai per daug nieko nereikėjo galvoti apie kažkokius dalykus. Būtent. Tai va, tai nebuvo, kad kažkoks barakas, kad ten nieks nežiūrėjo, darydom, ką norim, palaida balva, tikrai taip nebuvo.
Tadai, koks buvo tavo gyvenimas Nidoj, pavyzdžiui? Kaip prasidėjo tas krepšinio kelias? Kitoj pakrantas, nuo kito kranto?
Nežinau, tiesiog kaip pradėjau eiti į mokyklą, iš karto, nežinau kodėl, patiko dar prieš pradedant eiti į mokyklą krepšinis, tai iš karto turėjau tikslą, kad kai pradėsiu eiti į pirmą klasę, turėsiu pradėti lankyti krepšinio kažkokį būrelį, tai atsimenu, dar tuo metu buvo neseniai pastatyta nauja krepšinio sporto salę, tai tikrai sąlygos buvo puikios Nidoj. Aišku, nebuvo daug vaikų ir panašiai, tai va, dėl viso šito turėjau persikelti po to į Klaipėdą.
O kiek laiko žaidėjai Nidoj, kol reikėjo persikelti į Klaipėdą?
Gal 3 metus. 3 metus, aišku, ten treniruotės buvo, treniruotėse tekdavo žaisti ir prieš daug vyresnius, tai manau, tas pridėjo. Nes po to, kai nuėjau jau Klaipėdą į sakykime, savo amžiaus grupę, tai buvo daug viskas paprasčiau. Iš tikrųjų, kai jau nežinau, ko tikėtis, nes galvoju, vis tiek jie treniruojasi čia kiekvieną dieną su treneriu ir panašiai. Kas čia bus, čia turbūt būsiu blogiausias, jeigu visai taip nebuvo. Ta prasme, tikrai nebuvau blogesnis ir... Ta prasme, buvau gal šiek tiek nustebęs, gal tikėjausi kažko daugiau, bet turbūt pats buvau gan daug išmokęs iš vyresnių žaidėjų, tai man buvo pliusas.
Aš galvoju, daug žaidėjų iš Nidos važiuodavo treniruotis į Klaipėdą iš viso. Kiek, ar yra krepšininkų, kokia nors Nidos šlovės krepšinio galerija, šlovės muziejus, kiek iš viso yra krepšininkų iš Nidos?
Nežinau. Tai žinau, kad dar vienas vaikinas važinėdavo vyresnis už mane, bet daugiau ne. Dabar žinau, kad irgi lyg yra vaikų, kurie važinėjo į treniruotės Klaipėdoj, bet tuo metu, kai aš važinėdavau vienas, iš tikrųjų.
Kaip klaipėdiečiai žiūrėdavo į žmogų iš Nidos atvykusi čia?
Nežinau, kaip į kosmonautą, atrodo, o čia atvažiavo iš Nidos, čia vos neaukščiausias komandai ir panašiai. Bet dabar smė gerai, tikrai, nežinau, gera grupė buvo, dabar dar iš tos komandos su daug iš tikrųjų palaikom ryšius ir visą laiką tenka grįžti Klaipėdą, sakykim, grįžtų Lietuvą, visą laiką susitinkam ir realiai tikrai buvo labai geri laikai ir dabar dažnai pasikalbu, nes vieni žaidžia dar Neptūnė, sakykim, kiti žaidžia Amerikoje.
Džiugas Slavinskas turbūt.
Sakykim, Džiugas Slavinskas. Tai iš viso mūsų ta visa...
Kas yra ta hebra, su kuria tu augai?
Sakykim, mūsų amžiaus karta, visi Kulboka, Masiulis, Slavinskas, iš Klaipėdo žaidėm ir Einaras Tubutis dabar, sakykim, Vilniaus Perlė.
Rytą buvo perkėjau.
Būtent, šiandien mačiau, tai po to Tomas Verbinskis persikelė į NCAA. Sakykime, iš tos Klaipėdos komandos tikrai su visais palaikom ryšius, plius minus su visais. Tai sakau, kai vasarą grįžti, visi stengiame susitikti ir tas mūsų visas generation, ta prasme, tikrai dėl to, vat, kaip ir sakiau, labai gaila, kad tą traumą man pamaišė ir negalėjau paskutiniai 20 mečių rinkiniai sudalyvauti, kai buvo mums geri šansai, manau, tada kažką, prasme, laimėjom jau 18 mečių sidabrą, tai kažkaip manau, kad buvo geri šansai laimėti ir auksą, bet gaila, taip yra taip, kaip yra, bet jo, palaikom visi ryšius.
Bet tą traumą dar paklausiu, bet man labai įdomu dėl Nidos krepšinio aikštelių. Man teko pervažinėti tas visas pakrantes ir ten pamatyti krepšinio aikštelės. Iš tikrųjų yra nuostabių vietų, kur atrodo jau vienu yra vanduo ir už kelių metrų yra krepšinio aikštelė. Ar turi savo taškų, kur, nežinau, pavažiuodavai toliau su dviračiu, kad pamėtėt, pažaisti, individualiai pasitreniruoti?
Nėra iš tikrųjų labai daug krepšinio aikštelių Nidoj, bet atsimenu vasarą, dažniausiai vasaras praleisdau krepšinio aikšteliai su draugais ar ir vienas, atsimenu mažiau, mažam man gal ir keista, bet dažnai ir vienas būdau, nereikėdavo man nieko, tiesiog kamulio ir krepšinio aikštelės, tai jo, atsimenu, yra viena aikštelė truputį gal toliau miesto, po to yra viena krepšinio aikštelė prie mokyklos, kur dažnai būdau ir pačio krepšinio salėje. Tai netrūksta, jeigu nori žaisti krepšinį, tai netrūksta.
O atvažiuodavo į Nidą, kokie krepšinkai šiaip ilsėtis, ar pastebėdavo į vasarą, vis tiek toks, nežinau, kiek tada buvo populiarus kurortas, galbūt dabar jis yra žymiai populiaresnis, bet ar tekdavo pastebėti krepšininko, nežinau, gal irgi stebėdavo juos?
Iš tikrųjų, kad gal per daug, kad išskirt būdavo, kad pamatydavau, kažkokių gal super įžymių netekdavo, gal tiesiog nepavykdavo sutikti. Atsimenu 16 metų atsimenu, teko treniruotis su Macijausku. Dar atsimenu, neturiu nuotrauką su juo, tai buvo šiek tiek netikėta, nes jisai, aš dar atsimenu, buvo mokyklos krepšinio salėj, jis taip atėjo ir taip buvo visiškai nustebęs. Iš tikrųjų, sakė, davai žaidžiam ant vieno ir aš toks, ką, kaip čia būtų, ir ta, iš tikrųjų, buvo žiaurus, wow, nes iš tikrųjų, kaip gali žmogus pataikyti ir atrodo dar dabar galėtų vat, persirengti ir eit žaist. Atsimenu, mažesnis ateido, dažnai Povilas Butkevičius, žinau, turi namą Nidoj, irgi tekdavo.
tai o su kažko daugiau, čia gal kažką užmirštų, bet...
Vienas prieš vieną su Matsu, čia jau nebeprisimink kitų istorijų, kas yra vienas prieš vieną su Matsu, kaip atrodo tas Gragičius?
Nu, tai ką, wow, ta prasme, aišku, aš buvau dar ir tuo metu Baskonijoje ir jisai žaidęs Baskonijoje, tai buvo žiauriai įdomu, iš tikrųjų, gaila, kad neteko daugiau, gal nežinau, 2-3 dienas teko, jisai vis ateitas, davai, tą daivarom pažais ir gaila, net ir dabar, manau, kad net dabar ir bet kada iš tokio žmogaus būtų daug galima pasimokyti ir tikrai, bet dabar iš tikrųjų paskutinės vasaras, nežinau, neteko su juo susitikti, bet jo, iš tikrųjų būtų, gal jis išgirsti, gal susisieks, tai ta prasme, iš tokio žmogaus galim pasimokyti ir ypač jisai čia yra istorinė figūra Baskonijoje, tai ta prasme.
Kiek apie jį kalba, kiek teko apie jį pačiam girdėti.
Tai turbūt iš visų lietuvių, kur žaidė ir žaidė, tikrai čia daug žinau, Štombergas žaidė, Timinskas, Jasaitis, daug garsių lietuvių žaidė, bet visi geriausiai iš Arvidą atsimena, nes iš tikrųjų žaidė turbūt du geriausius savo sezonus savo karjerai, tai jo.
Baigiant tą Matsų temą, iki 11 žaidėt, iki 21, kas ten
Blembo, buvo? Sunku dabar pasakyti, bet atsimenu, žaidėm ir žaidėm ilgai, ta prasme, žaidėm keletą partijų, nes jisai užsivedęs, aišku, aš irgi 16 azartiškas buvo ir geroj formoj buvo, ta prasme, tikrai neatsimenu, gal pasidavė, gal vieną teko, vieną kartą ir teko nugalėti, bet iš tikrųjų žmogus kaip gali pataikyti, tai buvau tiesiog apakęs ir dar įsivaizduoju, jeigu jisai rimtai pasitreniruotų, tai ta prasme, turbūt bet kurią LKL komandą dar dabar, jeigu dar negeriau čia.
Grįžkim prie tavo perėjimo į Baskoniją. Dirosta buvo 14 metų, kai susitarėjai su Baskonija. Ant kiek tai buvo bomba? Nes aš kiek atsimenu, tai buvo gan netikėta žinia, nes tikrai nebuvo tokia tendencija, kad lietuviai važiuotų į užsienį. Ir tai buvo, bet jau man asmeniškai gan netikėta. Gal atsimenu, kiek pačiam buvo tai bomba, kaip aplinkiniai reagavo, kaip tos atrodė dienos, kai visi sužinojo, kad tu važiuoji į Baskoniją?
Jo, kaip sakai, bomba kažkokia, bet aš jau kaip ir buvau su to susitaikęs, apsipratęs, nebuvo viskas labai greitai, nes aš vis dėl to metai prieš buvau čia atvažiavęs, galim sakyti, tryoutą, jie pasižiūrėjo, jie ir po tų metų jie jau pasiūlė kontraktą ir kai nusprendžiau, aš buvau kažkaip pasiruošęs, aš per daug negalvojau, tiesiog norėjau atvažiuoti čia ir žaisti krepšinį, tobulėti toliau, buvau tiesiog toksai labai labai motivuotas ir per daug negalvojau. Tie, kurie labai daug galvojo, tai buvo mano tėvai. Kaip kita šalis, kita mokykla nemoko kalbos ir kaip jisai iš viso išgyvens. O aš ir tiesiog atvažiavau ir man tai buvo. Visi klausė, ar tau nebuvo sunku. Man realiai nebuvo labai sunku, nes aš atvažiavau labai susikoncentravęs su to krepšiniu. Čia buvo begalės treniruočių, kartais po 3 treniruotės į dieną. Tai realiai nebuvo kada sustoti ir pagalvo, toj pasilgau mamos, toj pasilgau draugo ar kažko. Tai realiai nebuvo daug laisvo laiko ir buvo tiesiog darbas. Tikrai pailsėt praktiškai nebūdavo kada. Tai va.
Aš galvoju, nežinau, kiek tave tada kaip vaiką dar pasiekė tą informaciją, bet koks buvo dėmesys, tarkim, iš Žalgirio, iš Ryto, iš Neptūno, nes aš kiek skaičiau spaudoj, tai Žalgiris, bent jau Masalskis, pasakė, kad paskambins neperskambino, tada Purlys kelis kartus skambino ir Neptūnas jau kaip buvo per vėlų skambino. Ar
jo,
tai čia
jo.
Yra tiesa ar yra daugiau ten?
Manau, kad tiesa, lygiai taip pat, kaip sakai, Rytas galim sakyti, ta prasme, aš irgi daugiau tada tėtis buvo, ta prasme bendraudo su visais, bet taip, žinau, kad Žalgiris buvo skambinęs, bet kaip ir daugiau nepabaskambino, kaip žinau. Tada Lietuvos Rytas rodė didžiausią dėmesį ir po to Neptūnas jau, kai man rodos, kai jau viskas buvo vėlu, bet tiesiog tiek.
Taip, bet čia toks gan pravaltūras gaunasi, ne? Nes kažkaip
neįsivaizduoju tiesiog.
Ar tada galbūt klubai ne taip smarkiai dirbo?
Manau, kad tuo metu, po to gal keletą metų, kai aš išvažiavau, tada visi labiau pradėjo žvalgytis, ką turim būtent čia Lietuvoj, nes tuo metu...
Nes užsieniečiai pradėjo išvežinėti, gal iš tos pusės, kad jie pradėjo
savo. Jo, nes tada aš išvažiavo Kulboką ir tada suskubo jie žvalgytis, bet... Nežinau, taip reiškia, kas turėjo būti, tai kažkaip negalvoju, kas būtų, ba, jeigu čia būčiau Žalgirį ir Lietuvos Rytą, tai manau, yra taip dabar kaip yra ir žiūrėsim, kas iš to išeis.
Aš dabar galvoju, jeigu atsuktum laiką atgal ir žinotum ateitį, kas bus, bet išimant traumų faktorių, nes ta trauma gali nutikti bet kur. Būtum priėmęs tokį pat sprendimą, kaip tu galvoji, išlaužę teritoriją?
Tai čia irgi sunku dabar, nežinau, ta prasme, manau, kad taip. Vis dėlto dabar, aišku, Žalgiris ir Lietuvos rytas daug patobulėjo, ties to jie turi dabar jaunimo programos ir visoje Lietuvoje, manau, tas visas pasikeitė, bet nežinau, nesiskundžiu, čia sakau nuo pat pirmos dienos, kad važiavau, buvo sunkus darbas, daug dirbom, daug sportavom ir manau, tiesiog dabar reikia žengtą žingsnį į priekį ir perėdžiau į tą vyrų krepšinį, kas visi žino, kad šiuo metu dabar yra didelė problema, manau, ne tik Vitorijui, ne tik man, bet ir kitiems žaidėjams kitose komandose.
Ypač Eurolygui, nes dabar iš viso labai mažai tų jaunų žaidėjų, kurie gauna bent kažkiek laiko. Čia buvo net statistika, kur turbūt šiame tūkstantmetyje Eurolygos mažiausiai pasireikšti gauna jauni žaidėjai. Tik Bitadzės pavyzdys yra kažkas wow, kur irgi iš esmės nukrito iš dangaus.
Taip, va. Nežinau net ką apie tai. Manau, kad visi, kas žino, kas domisi krepšiniu ir jaunam žaidėjui Eurolygos klube atsiskleisti yra labai sunku, nes visų pirma, čia labai trenerius greitai atleidžia. Manau, čia net statistikos, nežinau, šešias ar septynios Eurolygos komandos atleido trenerį, tai manau, kiekvienas treneris stengiasi išsaugoti ir savo vietą visų pirma. Ir jauniam žaidėjam vis dėlto, kai esi jaunas žaidėjas, tai turbūt, jeigu išleisti tave, tai tu gal padarysi daugiau klaidų, nesi tiek patyręs ir panašiai, bet vis dėlto, jeigu nori patekti tą lygį, turi būti pasiruošęs ir nežinau, tai gal tada reikia ieškoti kito kelio, gal tada reikia pradėti nuo mažesnių komandų ir panašiai, arba nežinau, super talentai tokie, kaip sakykime, Dončičius, taip, bet nežinau, manau, kiekvienas turi savo atrastą savo kelią, gal vienas atranda kelią Eurolygą per mažas komandas, gal kitas išlaukia to savo šansą, sakykime, ir atsiskleidžia.
O ką tu galvoji apie tą isteriją, kuri čia buvo kilusi dėl Ispanijos, dėl kitos šalis išvažiamų vaikų, ten vos nenorėjo uždaryti visus vartus ir laikyti lietuvius tik tais Lietuvoje. Kaip tau atrodo ta situacija iš šonų?
Nežinau, manau, kad šiaip kiekvienas vaikas turėtų susidėliot pliusus ir minusus ir pasirinkti savo kelią. Jeigu jisai nori išvažiuoti, sakykime, mokytis į Ameriką, arba jisai nori išvažiuoti sportuoti į Ispaniją, nežinau, kodėl jam reikia uždraus, bet iš kitos pusės suprantu ir Lietuvos federaciją, sakykime, lietuvių klubus, kad noris išlaikyti savo žaidėjus savo šaly ir kad manau, kad jie dabar jau suteikia geras tas sąlygas, o kodėl išvažiuoti, jeigu, sakykime, Žalgirį, Neptūnę ir Lietuvos rytę, ar net nežinau, per daug nežinau apie lietuvių galyrą ir kitų komandų, kurios jau rimtai užsiema jaunimu, kodėl tau važiuoti kažkur kitur, jeigu Lietuvoje turi geras sąlygas, tai lygiai taip pat suprantu, kodėl važiuoti į Ameriką, jeigu tu turi puikias sąlygas čia, tai manau, nežinau, manau, kad geros sąlygos dabar Lietuvoje. Tai kam važiuoti ir ieškoti kažkur kitur, jeigu turi panosį viską.
O ką pamatėjai Lietuvoje žaisdamas Kėdainių Nevėžio komandoje? Aišku, tai šono galbūt žaisdžiant komandoje, ypač Kėdainiuose, galbūt sunku tiksliai įvertinti viską objektyviai. Ja. Bet kokį įspūdį tau paliko žaidimas Lietuvoje? Ar nebuvo minčių dar likti, tarkim, nuomos pagrindais ja. LKL?
Buvo. Iš tikrųjų, Kėdainiuose žaidžiant, vėl galim sakyti, atradau save iš naujo, vėl pradėjau žaisti, vėl pradėjau jaus pasitikėjimą, vėl pavyko gerai žaisti ir jaučiau, kad tobulėjau. Tai buvo iš tikrųjų, buvo keletas pasiūlymų iš Lietuvos krepšinio klubų. Tai galvoju, kodėlgi nepasilikus ir dar sužaisti vieną stiprų sezoną ir tada grįžčiau į Baskonę kaip, sakykim, surimtų vaidmenį, bet vis dėlto vėlgi, Baskonija vadovauja visai šitai situacijai, jie norėjo, kad būčiau šiais metais čia komandui ir aš nieko negalėjau kito padaryti, kaip tik tai grįžti. Bet irgi per daug nesipriešinau, jeigu jie nori, jeigu jie manim tikė, Tai va, o viskas kaip susiklostė, aišku, ta trauma vėlgi pakišo tą koją ir ta trauma pakišo koją pabaigti gerai sezoną Kėdainiuose, bet yra taip, kaip yra. Bet sakau, Lietuvos krepšinio lygis dabar yra labai pakilęs ir žaisti tokiam LKL'e, sakykime, nesvarbu, kokioje komandoje, svarbu žaisti. Tai yra labai, manau, jaunam žaidėjui yra labai geras dalykas.
Buvo bandyta skolinti ir Ispaniją. Kas nepasisekė Burgos ir kodėl gavus tokia gan absurdiška situacija?
Tai Burgos ten, ta prasme, manau, kad
tiesiog netinkama vieta, netinkamas laikas ir panašiai. Ta prasme, Burgos pirmus metus žaidė ACB komandoj, buvo daug spaudimo, salė visą laiką pilna žiūrovų, pralaimėjom, nežinau, bijau sumeluoti, ar ne tik 7 rungtynės iš eilės, tai ar įsivaizduojat, kai tie komanda pralaimė, ar gali kažkam jaunam žaidėjui duoti daug to laiko. Tai tiesiog nepataikėm ir tiesiog, kam reikia žiūrėti dar į tą praeitį, nepasisekė ir reikia pamiršti tiesiog. Kitą kartą reikia gal geriau pasirinkti ir geriau išanalizuoti situaciją, kur važiuoju.
Burgos komandoje beje sutika Dioną Thompsoną, dabartinį žalgirietį, tai papasako, ko mes galbūt nežinome apie jį. Mes dar nespėjom jo gerai pažinti, nes jis ir žaidžia mažai ir galbūt dar šnekėjo medijai mažai, bet koks yra Dionas Thompsonas?
Ne, iš tikrųjų tuo metu jisai buvo vienas iš komandos lyderių, tikrai labai geras žmogus ir jeigu sakysiu iš mano pusės, irgi padėdavo, vis laik duodavo patarimų, ramus, nieko per daug neįsišokantis, manau, ir darbininkas. Iš tikrųjų, atsimenu, pasilikdavo patreniruočių dirbti ir buvo toks kaip ir komandos siela, komandos dvasia iš tikrųjų. Geras tikrai žaidėjas ir geras žmogus.
Ir užbaiginėjant jau tą pokalbį dar trumpai apie traumą. Kas ten nevyko, kad Nevėžyje jau gavusi tą traumą, dėl kurio reikėjo anksčiau baigti sezoną, nuplaukė rinktinę ir po to didžiulė sezono dalis. Dėl tos pačios kažkas turbūt susiję traumas.
Tai tiesiog, sakykime, nepasisekė. Tų traumų nieks negali išvengti, taip nutiko. O manau, dėl antros traumos, kad jinai man pasikartojo, gal net ir pats šiek tiek kaltas buvau, kad per daug degė tos akys, per daug buvo noro greitai sugrįžti, greitai viską vėl daryti taip, kaip dariau prieš, sakykim, prieš traumą. Ir tiesiog treniruotis į dieną ten po 6 valandas nėra normalu, tai dėl to dabar geras buvo.
Kurtinaitis paprieštaravo, Kurtinaičio treniruotė normali trunka 6
valandas. Gerai, dabar pats savo kailių supratau ir kiti gali iš manęs pasimokyti, kad geriau reikia dirbti protingai, geriau mažiau. Bet po to nereikia tada prarast pusę sezono. Iš tikrųjų, tai su to pačiu Šengelė kalbėjau, jisai sako irgi pasakojo, kai buvo Valencija, irgi buvo išpratėjęs, norėjo daug dirbti, sako tadai geriau viską po truputį, geriau mažiau, bet atsargiai ir be traumų, ta prasme, tai išmokau pamoką, jaunas esu, manau, kad ta trauma tikrai neturės įtakos mano karjerai.
Vasario 21 jau buvo įregistruotas Eurolygos rungtynėms, ar tai reiškia, kad esi pilnai pasiruošęs sugrįžti ir kada galbūt su treneriu planuojat sugrįžti, aišku, dabar atsakinga situacija irgi komandai, bet kada tu tikėsi jau žaisti irgi kažkas reguliaresnės minutės?
Nežinau, iš tikrųjų, be abejo, esu sveikas, esu pasiruošęs, tikrai nesu dar maksimalios formos, tai manau, kad už prireiks laiko, kad būčiau vėl geros formos, kaip dabar nebeskubu niekur, tikrai nebespausiu taip savęs, bet po truputį sugrįšiu traumą ir būsiu pasiruošęs. Ir jau, kai komandai reikės, tikrai būsiu pasiruošęs žaisti.
Rungtynės su Žalgiriu, aš kiek permečiau istoriją, dar neteko išbėgti į aikštę apie Žalgirį, ar ne? Atsimenu, buvai galbūt Kaune atvažiavęs, bet neišleistas į aikštę, ne? Koks tas jausmas, nežinau, galbūt net nusiteikęs Kaune išbėgti, kažkoks gal buvo jaudulys, bet tiesiog sėdi 40 minučių praeina ir tu dėja neišbėgti.
Jo, iš tikrųjų Kaune tada atsimenu prieš porą metų tikėjausi žaist, buvau nusiteikęs, bet kaip sakant, trenerio sprendimas. Tai kažkaip per daug irgi dabar stengiuosi nesureikšmintų rungtynių, tai bus kaip bus. Jeigu reikės, išbėgsiu, neišbėgsiu irgi, netragedija. Dar manau per karjerą dar daug kartų tiek susitiks su Žalgiriu.
Tai. Pats asmeniškai gal bandai nesureikšim, bet komandai tai turbūt bus labai svarbios rungtynės, ar ne? Tas toksai savotiškas, ne tai, kad do or die, čia Žalgiriui galbūt labiau do or die, bet dėl play-offų, dėl 8 vietos bent jau ketvirtfinalio, tai čia tas toks kertinis mačas, ar ne? Kokios nuotaikos dabar tvyro komandai?
Nieko, geros nuotaikos, iš tikrųjų turėjom daug laiko pasiruošti rungtynėm, treneris gerai išanalizavom žaidimą. Treneris ne kartą minėjo, kad tai labai kieta, gerai paruošta komanda ir reikės kovoti tikrai su jais sunkiai. Tai visi tai gerai supranta ir žiūrėsim, kaip seksis rytoj.
Tadas Sidekerskis, mūsų Eurolygos lietuvis. Kol kas apie jį šnekam nedaug, bet tikiu, kad praėjus kažkiek laiko, būnant kantriems, šnekėsime, rašysime daugiau ir Tadas sulauks savo valandos. Tikiuosi, prieš tą ispanišką šurmulį kažkas girdėjosi. Tai buvo krepšinio podcastas ir bonusas ir Tadas Sidekerskis dar kartą labai ačiū už pokalbį.
Dėkui jums, tikrai labai per daug šnekam.
Priminsiu, kad dar yra žaidimas mūsų podcast remėjas įmonės siūlo laimėti maisto papildus, jos galite laimėti atspėdami rungtynių nugalėtoje ir skirtumą Žalgiris Baskonija, galite spėti Žalgiris plus 5, galbūt Baskonija plus 7, siūskite šitos spėjimus arba 15 min portale po komentarais arba Facebook'ose arba man asmeniškai d.urbanas.15min.lt o podcast'o bonusus galite klausyti 15 min klausyk programėlėje Podbean, Spotify ir SoundCloud. Ačiū jums.